Griži ir viens no Daugavpils Kopskaitā 25 mikrorajoniem jeb apkaimēm. Tieši te savulāk izvietota viena no pilsētā lielākajiem pārtikas uzņēmumiem – Daugavpils gaļas kombināts un Daugavpils dzirnavnieks. Šobrīd šī teritorija tiek dēvēta kā degradētā, un tieši te viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem – graudu lauksniecības tirgu Latraps iemūrēja kapsulu topošā grauda pirmsrādes kompleksa pamatos.
Kopumā mēs redz no 50 līdz 60 tūkstoši tonnas, tas, kas būtu šiem objektam jāapsrādā. Tas ir potenciāli sākotnēji, bet tas, ko mēs pašlaik būvējam, tā ir tikai pirmā kārta šīm objektam. Ļoti normāls apjoms, kas Daugavpils reģionam ir izaudzējums.
Kā stāsta uzņēma ģenerāldirektors Edgars Ruža Križi kā vieta šim kompleksam, ka šim uzņēmam būs otrais lielākais valstī, nav izvēlēta nejauši.
Daugavpilī ir ļoti aktīvi mūsu biedri, Latrams biedri, zemnieki, kuri jau sen ir aicinājuši, kad mums ir nepieciešams savs pirmstrādes kompleks, jo tas viss, kas līdz šim šeit ir darbojies kaimiņos, ir vienmēr bijis grūtības zemniekiem ar labības nodošanai, kvalitāti ar visu pārējo. Bija nepieciešams objekts, savs objekts, ko zemnieki paši pārvaldīt un kas strādāt priekš viņiem.
Atzinīgi ražošanas attīstību Križos vērtē Daugavpils domes vadība, jo tiks sakārtota viena no pilsētas degradētajām teritorijām. Un līdzīgi būs arī ar citām pārliecināts domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Danovskis.
Daugavpils pilsēta jau nodarbojas ne tikai ar šo Križu mikrorajonu sakārtošo degradētā teritorijā, bet praktiski visas lielās rūpnīcas, kas mums kādreiz bija, tas ir ķīmiskā Škiedras rūpnīca, tas ir Pievatkiežu rūpnīca, ja viņas visas vairāk vai mazāk ir degradētas. Tur gadu desmitiem nekas nav noticis, un patreiz mēs strādājam pie to, lai Eiropas struktūra fondu ietvarā šīs degradētās teritorijas sakārtotu. Nu, diemžēl mūsu iespējas nav bezgalīgas. Saskaņā ar tiem noteikumiem Eiropas mēs varam izveidot pievedceļus, izveidot komunikācijas, kanalizāciju, elektrību tādu, bet pašas rūpnīcas, ja tur vai kaut kādas ražotnes, ko tieksim uzņēmēji grib celt, tas ir viņu problēma. Viņi to ceļ, mēs tikai taisam to kopējo fonu, kā viņiem būtu vieglāk strādāt.
Uzņēma Latraps kompleksa būvniecība Križos izmaksās ap 5,5 miljoniem eiro, bet darba tradīs no 12 līdz 16 strādājošiem. Tiesa, šāda milzīga kompleksa klātbūtne savu kaimiņos neviennozīmīgi vērtē Križu iedzīvotāji. To viedokļi dalās.
Slikti, kad ir būvē. Vajadzēja kaut kur tālāk, jo te ir dzīvojamās mājas. Visas indes un putekļi ies gaisā un nonāks arī apkārtnē.
Mēs tie vietram pūri, ka es ne to žalējot.
Ja tas negatīvi atsauksies uz vidi, tad, protams, es esmu pret. Ir satraukums, ka varētu būt slikts gaiss. Grauda taču arī putekļus rada. Visi baidās par savu veselību. Iedomājieties, ja uz apkārtējām mājām palodzēm putekļi sēdīsies. Un tas viss būs jāelpo. Tas rada bažas.
Es domāju, ka normāli. Kāpēc slikti? Normāli. Pats galvenais, lai darba būtu, jo darba nav. Nav faktiski. Cilvēkus pieņems un cilvēki strādās. Tie, kuri grib strādāt. Smakas, man liekas, ka tagad rūpnīcas ceļ tomēr tehnoloģiski pavisam ciet.
Uzņēma vadība sola, ka kompleks pilsētas ekoloģijai draudus neradīs, un tas sāks darboties un pieņemt graudus jau ar nākamo ražu, proti 2019. Gada rudenī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.